her i Radio 4 Morgen dedikerer vi 10-15 minutter om dagen, i hvert fald alle hverdage, til at få svar på nogle af de spørgsmål, der opstår i kølvandet på udviklingen i Ukraine. Vi kalder det Spørg om krigen, og der ligger også allerede en del afsnit, som du kan finde i din podcast-app eller i Radio 4-appen. Hver dag allierer vi os med en ekspert, der kan hjælpe os med at se klart i det meget brogede billede på slagmarken der. Flemming Splidsboel er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Godmorgen, Flemming Splidsboel.
Ja, godmorgen.
Som alle andre kan jeg se på Twitter, så gjorde det enormt indtryk på dig at se de her henrettede civile mennesker. Jeg læser lige op, hvad du skrev. Billederne fra Butcha af bagbundne henrettede civile cementerer opfattelsen af Rusland som en paria-stat. Russiske myndigheder og medier ignorerer massakren. Senere vil de benægte og vildlede. Afstanden mellem resten af Europa og Rusland bliver større slag for slag, især under Ruslands retræte. Hvordan kan det næsten blive værre, at vi ser de her billeder?
Ja, det er jo meget voldsomme og forfærdelige billeder, der er kommet frem, og jo tydeligvis krigsforbrydelser, og det er der jo nogen, der må håndtere her allerede nu, og så efterfølgende er de jo begyndt at indsamle beviser derfra. Om det kan blive værre, ja, det kan det jo nok. Nu skriver jeg så også af mit tweet, at det er jo især den russiske retræte måske, og der skal vi jo huske på, at det virker som om, der var en plan A og en plan B, måske flere planer, da russerne rykkede ind den 24. februar. Og en af planerne var jo, at de skulle kontrollere, overtage og kontrollere dele af Ukraine. Og der ønskede de jo på en eller anden måde at opbygge et normalt forhold til den del af befolkningen, eller håbede og regnede med, at de havde det i forvejen. Og det er jo slået fejl, og nu er de på vej tilbage. Og der kæmper de så til sydmiden på en lidt anden måde, og det skal vi nok også forvente, at de vil på vej tilbage til, jo ikke til Rusland måske, men til det østlige Ukraine, hvor det ser ud som om, at de vil forsøge at grave sig ned.
Vi har jo opfordret Radio 4 Morgens lyttere til at spørge, og en af dem hedder K, og skriver, jeg er hverken på Rusland eller Ukraines side. Jeg har dem placeret lidt i samme kasse. Jeg har dog det her spørgsmål. Er man 100% sikker på, at det ikke er Ukraine selv, der har begået krigsforbrydelser? Skriver lytteren, som underskriver sig K.
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det må jeg jo sige nej, det er vi ikke. Der pågår jo stadigvæk undersøgelser, men alt tyder jo meget på det, og de folk, der har været på stedet og har undersøgt det allerede, de siger jo, det er helt tydeligt, at det er det, der er sket. Men der skal jo iværksættes nogle officielle undersøgelser, og det har ukrainerne jo også sagt, at de vil, og de vil have international støtte til det, så man kan få det dokumenteret, og man efterfølgende også måske kan få retsforfulgt nogle af de folk, der har begået det, måske de folk, som har været med til at gøre det muligt. Så et fint spørgsmål, fordi det er klart, at vi skal være opmærksomme på det, men samtidig er der så meget allerede nu, der peger helt entydigt i den her retning, at det kan man jo også se internationalt, at det er det, der har været reaktionen på det, og vi hørte jo også tidligere nu her fra forsvarsministeren.
Der er flere i dit Twitter-feed, eller i kommentarsporet til den kommentar, jeg læste op før, der minder om det, der hedder Katyn-massakren. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Altså sovjetiske styrkers masse likvidering af polakker under 2. verdenskrig, hvor man i starten troede, det var nazisterne, der havde gjort det, altså dræbt de her over 20.000 mennesker, men det viste sig, at det var Sovjetunionens soldater, der stod bag. Jeg ved ikke, om der er nogen som helst paralleller imellem de ting der, men det kan du måske svare på.
Ja, det er der jo på en måde. Samtidig skal vi passe på med at fremdrage sådan historiske analogier. Det er altid lidt uklart for mig, hvad vi egentlig kan lære af dem, andet end de kan være med til at sådan sætte dem i en ramme, og på den måde kan vi måske bedre forstå dem. Det er klart, Sovjetunionen var et meget andet land, end Rusland er i dag, og de der NKVD-officerer, altså fra Stalins hemmelige politi, jamen de agerede jo på en helt anden måde, også en moderne russiske soldater trods alt. Men der kan jo være nogle ligheder, blandt andet i et system eller systemer, som ikke har respekt for individet. Og det kan vi jo stadigvæk se i Rusland i dag. Det er jo ikke som under det totalitære styre, men der er jo en grundlæggende mangel på respekt for individet. Og det kommer jo til udtryk sådan rent politisk. Russere stemmer jo ikke for at beskytte deres naboer eller deres kolleger. De stemmer for at tage vare på deres egne interesser og har jo på en måde ikke meget respekt for hverken etniske eller kulturelle eller religiøse eller seksuelle mindretal. Så en grundlæggende mangel på respekt for individet, som sådan set som, hvad man siger, en brik, som man godt kan fjerne fra spillepladen, uden det betyder det helt store. Og så måske også et element i det, som er er noget med national stolthed, og da jeg så de her billeder fra Butch, jeg tænkte også på det her med, at de russiske tropper er på retræte, og de har jo lidt og er i gang med at lide et forsmadeligt nederlag, næsten uanset hvordan udfaldet bliver af kampene, så det er jo gået helt, helt anderledes, end de havde regnet med. Det er også svært for dem at håndtere, at deres stat ikke klarer sig bedre, og at ukrainerne i det her tilfælde har kunnet slå tilbage i tilfældet med Katyn, så var det jo så altså polakkerne, det gik ud over.
Vores lytter Steve skriver, vi censurerer russiske medier, fordi de er kendt for deres propaganda, så langt så godt. Men hvorfor stoler vi egentlig blindt på, hvad Ukraine påstår? Altså før konflikten blev Ukraine jo beskrevet som et ret korrupt land, og man lukkede også nogle gange ned for oppositionsmedier. Kan du bekræfte det og sætte noget perspektiv på det?
Ja, bestemt. Og det er jo sådan set også rigtigt. Ukraine var jo kendt for blandt andet, og er stadigvæk for at have en omfattende korruption. Og derfor har vi jo også fra dansk side projekter, som skal hjælpe dem med at få styr på det. Det er jo vigtigt at holde det i perspektiv, og der må vi sige, at Ukraine har jo et helt andet politisk system end Rusland, og det havde de også før krigen startede. Ofte så hører jeg sammenligninger mellem de russiske medier, det russiske medielandskab, og så for eksempel statsfinansierede, licensfinansierede medier i Danmark eller i andre skandinaviske lande. Og der må jeg sige, hvis man sidestiller dem, så er det fordi, man ikke har forstået, hvordan det russiske medielandskab fungerer. Der er en ekstrem kontrol, der er en ekstrem sådan påvirkning fra styrets side, og nogle meget klare retningslinjer for, hvad man må og man ikke må. Og nu nævnte du mit tweet fra i går, hvor jeg sagde, at nu vil de så komme ud og benægte at vildlede, og det er jo så også, hvad de gør. Der er nogle enkelte af de kritiske russiske medier, som erkender, at der er sket noget i Butcher, som skal undersøges, men langt de fleste, de benægter det jo bare at køre den officielle linje, og det, der vil ske nu, det er sikkert, at de vil begynde at vildlede bevidst, de vil begynde at smide andre mulige fortællinger ind om, hvad der er sket i Butcher. Og der må vi sige, der fungerer de ukrainske medier trods alt anderledes. Det er ikke perfekt, det er ikke et velkonsolideret demokrati, men de har nogle helt andre muligheder for at komme til udtryk, for at kritisere, for at gå ind og grave i forskellige sager. Herunder jo også at afdække korruption. Der ved vi jo, at det er meget vanskeligt i Rusland at afdække korruption. Den mest kendte russiske korruptionsjæger, Alexej Navalny, han sidder jo i fængsel og netop fået yderligere 9 års fængsel. Så der er meget stor forskel stadigvæk på Ukraine og Rusland, selvom Ukraine jo ikke er et velkonsolideret demokrati.
Flemming Splidsboel hjælper med at svare på spørgsmål fra Radio 4 Morgens lyttere. Han er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Nu kommer du på arbejde inden for det, Flemming Splidsboel, for der er kommet et godt langt spørgsmål fra Lars Bjørnvik. Han spørger til de russiske mindretal i de forskellige regioner, der ligger rundt om, altså for eksempel Estland, hvor der vist bor mange. Og også, så nævner han Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Uzbekistan, Tadsjikistan. Altså alle de steder er der russiske mindretal. Hvordan forholder de sig til Putin? Synes de, at han er deres mand, eller hvad?
Det er jo meget forskelligt, og jo et meget relevant spørgsmål også, fordi de russiske myndigheder jo ved, at dels har de allerede gjort det, men jo ligesom at sige, at de skal tage ansvaret for dem, men også at russerne er ved at forberede en lov, som på en måde ligesom siger, at Rusland har en ret til at gå ind og forsøge at beskytte de her folk. Det er lidt forskellige kategorier, vi bruger. Det var interessant også, da Putin lancerede krigen i Øst-Ukraine, der talte han om russiske statsborgere og landsmænd. Og det er jo to forskellige kategorier. Så der er nogen, der har russisk pas, og så er der nogen, som man opfatter som landsmænd, men de kan godt have et pas i Kazakhstan eller i Uzbekistan eller for den sags skyld i Estland. Og vi taler nogle gange om russiske statsborger, vi taler om russisk sindede, vi taler om etniske russere, vi taler om russisk talende, og det er nogle forskellige kategorier, der ligesom er blandet sammen. Og det er meget forskelligt, hvordan de forholder sig. Estland, Letland og Litauen er jo alle sammen medlem af EU, og hører også NATO. Mm. Og der er blandt andet i Estland, så vi hører jo et betydeligt russisk mindretal i den østlige del af landet. Jeg selv har været der rigtig, rigtig mange gange. Skønt sted. Der taler man russisk på gaden. Mange gør i hvert fald, men de opfatter sig jo i høj grad som ester. Og det er jo blandt andet, fordi de godt ved, at livet er bedre også på den side, men mange har jo efterhånden også fået en loyalitet over for den stat, som de bor i. Og det kan være nogle lidt blandede følelser, folk har rundt omkring i det nordlige Kazakhstan. Kan det være, at de ser sig mere som en form for russere, der bor på den anden side af grænsen, men der er jo også russere der selvfølgelig, som føler sig som borgere i Kazakhstan og egentlig ikke har lyst til at udskifte det med noget andet. Så det er meget blandet billede, det er meget broget, svært billede, men med store forskelle. Men russerne, de russiske politikere har forsøgt i en del år nu sådan aktivt at gå ind og appellere til de her forskellige kategorier, som jeg nævnte, og man har nogle særlige programmer, som man sætter i værk for at række ud til dem og forsøge at bevare deres forbindelse til Rusland.
Jeg tror, det sidste spørgsmål, vi når, det er Søren fra Horsens, der stiller det udmærkede spørgsmål. Udover territorier, hvad er Putins mål så? Som jeg ser hans forberedelse, så øger han lige så stille russernes befolkning og påstår så beskyttelse før en invasion. Altså er han bare ved at bygge et kæmpe rige op, spørger Søren i virkeligheden.
Ja, det er han måske. Og nu var du sød og lavede et af mine tweets, så hvis du gik tilbage og så et tweet, som jeg lavede et par dage tidligere, hvor jeg var ude og holde et seminar, hvor vi kom til at tale om Putin som politisk tænker eller som ideolog. Og der sagde jeg også, at jeg har svært ved at se, at han har nogen særlig tænkning bag det, han laver, nogle særlige ideologi, og det er egentlig ikke ment nedsættende, det er jo de færreste politikere, der nødvendigvis sætter sig op sådan på den store ideologiske hest og har et eller andet. Putin er ked af Sovjetunionens sammenbrud. Han har en forbindelse til Sovjetunionen, jeg er sikker på, at han kunne rigtig godt lide Sovjetunionen. Han synes, at det var et godt sted, og at det var på en måde rart at bo i en stat, som var en supermagt på et tidspunkt i hvert fald. Og måske også en følelse af, at der er dele af det tidligere Sovjetunion, som har svigtet Rusland ved at være med til at bryde Sovjetunionen op. Det er jo ikke mindst Ukraine, det kom frem i nogle af de taler, han holdt. Så hvis vi sådan skal forsøge at finde et mål for ham, så tror jeg, det er at prøve at genetablere noget af det. Enten ved at de kommer ind frivilligt, eller som i det her tilfælde, at man tager noget af deres territorium med magt. Men det er også sådan det meste, jeg næsten kan svinge mig op til i forhold til hans tænkning, men det vil være at forsøge at genetablere noget af det, der var engang, ikke det hele, ikke Tadsjikistan og Kirgisistan og Turkmenistan osv., men nogle af de områder, som ligger tæt på Rusland, og som man på forskellig vis måske kan føle er en del af et russisk historisk territorium.
Den kolde krig har han i hvert fald fået genetableret. Tak skal du have, Flemming Splidsbol, fordi du vil hjælpe med at svare på spørgsmål i dag.
Jamen selv tak dig.
Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, og med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. En mand, du med fordel kan følge på Twitter, hvis du bruger det sociale medie.
Tak for alle spørgsmålene fra dig, der har skrevet ind på 1424. Vi gør det igen i morgen, hvor Radio 4 Morgen er tilbage mellem 6 og 9, hvor vi også kan spørge om krigen.